Campus FM gli presenta Il Balomba. Program li għati ħarsa li laħħar ġrajiet u sviluppi relatati ma l-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-għodwa tajba u nil-għakom għal-edizzjoni oħra tal-program Il-Balomba. Program li għom tal-rappresentanza tal-Komissjoni Ewropea f'Malta u program li fiħna tuħar sanajn dak li kun qiegħed jiġi fl-istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll dak li kun ta' informazzjoni li ovvjament b'xi mod tinteressana anka fil-kuntest ta' pajjiżna bħala membru tal-istess Unjoni Ewropea. Dan il-program kif tafu jxandar kull nhar ta' erba fi 8:30 ta' filgħodu b'repetizzjoni nhar ta' ħadd fid-disa ta' filgħodu. Nibdew biex nagħtu ħarsa lejn l-aħbarijiet ewlenin fil-qosor li kellna din il-ġimgħa qabel ngħaddu mbagħad biex nidħlu f'iktar dettall dwar dawn l-istess aħbarijiet. Il-Bank Ċentrali Ewropew ħabbar li mhux ser ibiddel ir-rata ta' limax għal munita euro fuq in-numru ta' istrumenti finanzjari li jkunu qegħdin jitħadmu fl-Unjoni Ewropea. Ċifri dwar il-qat juru element ta' stabilità meta mqabbel ma' s-sena li għaddiet madankollu, anzi ma' x-xar li għadda, madankollu jekk qed jikkomparah ma' s-sena l-oħra wieħed jirrealizza li kien hemm żieda. Dettalji dwar il-qat fl-Unjoni Ewropea ħarġu mill-istatistika li jippubblika kull xahar l-Uffiċċju tal-Istatistika Ewropew il-Eurostat. Malta tinsab fil-ħames post bl-inqas rata ta' qat komparata ma' l-istati l-oħra tal-Unjoni Ewropea. L-ikbar żidiet ġew reġistrati fil-Greċja, Ċipru, il-Portugal u Spanja. Il-Kummissjoni Ewropea laqat b'mod pożittiv id-deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali Portugiż fuq il-budget tal-Istat għas-sena 2013, fejn il-Gvern Portugiż ikkonferma l-impenn tiegħu għal programm ta' aġġustament, inklużi miri fiskali tiegħu u anka l-kalendarju relatat ma' din il-ħidma. Aħbar oħra toħodna fil-kuntest tal-mod kif l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi li jiffurmawha jgħinu l-istati li jkunu qegħdin jiżviluppaw. Fil-fatt, statistika li ħarġet mill-OECD tikkonferma li l-pajjiżi li jiffurmaw l-Unjoni Ewropea kollettivament huma l-ikbar donaturi finanzjarji priss pajjiżi li għadhom qegħdin jiżviluppaw. L-istatistika turi li minkejja dan il-fatt, il-miri li kienu iffissati mill-Kummissjoni Ewropea għadhom ma ntlaħqux u jidher li ser ikunu l-bot milli jintlaħqu fis-sena illi fihom ġi dikjarati li jintlaħqu. L-ikbar raġuni għal dan hija l-klima internazzjonali ekonomika u finanzjarja. F'aħbar oħra naraw li għalkemm il-proporzjon ta' riċerkaturi femminili fl-Ewropa hija jiżdied, għadha tippersisti rappreżentanza baxxa ta' nisa fid-disċiplini u l-karriri xjentifiċi. Dan u il-messaġġ ta' l-aħħar edizzjoni ta' She Figures li ġiet ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea aktar kmieni din il-ġimgħa fejn jirriżulta li n-nisa jirrappreżentaw 33% biss tar-riċerkaturi Ewropej, 20% tal-professuri fl-ogħla grad u 15.5% tal-kapijiet tal-istituzzjonijiet fis-settur tal-edukazzjoni ogħla. U fl-aħħar nett ġie mniet il-programm NER 300. Dan il-programm ta' finanzjament ewlieni jipromuovi dimostrazzjoni kommerċjali ta' qbit tal-karbonju ambientalment siguri u il-ħżin ġeoloġiku, it-teknoloġija innovattivi ta' enerġija rinnovabbli u strument ewlieni għal ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u jħeġġeġ it-tkabbir ekoloġiku u l-impjiegi fis-settur ta' l-enerġija. Wara li tajna ħarsa fuq lejn l-aħbarijiet nagħtu issa ħarsa fid-dettall li dawn l-istess ġrajiet li prattikament iffurmaw l-aġenda ta' dak li ġara fl-istituzzjonijiet Ewropej f'din l-aħħar ġimgħa. Il-Kunsill Governattiv tal-Bank Ċentrali Ewropew ħadd deċiżjoni li r-rata ta' limax fuq l-operazzjonijiet ewlenin ta' rifinanzjament u r-rati ta' limax fuq il-faċilità tas-self marġinali u l-faċilità tad-depożitu jibqgħu l-istess kif kienu f'dawn l-aħħar ġimgħat. Jiġifieri ta' 0.75%, 1.5% u 0% rispettivament għal dawn l-istrumenti illi semmejna. Il-rata tal-imax tkun dikjarata mill-Bank Ċentrali Ewropew għal pajjiżi illi ovvjament iħadnu il-munita euro. U r-rata timbidel, tinżel jew titla skont kif il-Bank Ċentrali Ewropew ikun iħoss neċessarju biex jgħin fit-tkabbir tal-ekonomiji illi jkunu qegħdin jiffurmulaw il-Kommissjoni l-Istituzzjonijiet Ewropej. Aħbarijiet statistiċi li jagħtu xhieda lejn il-qagħda ekonomika u finanzjarja tal-Unjoni Ewropea ħarġet relatata mad-dinja tax-xogħol. Fejn irriżulta li r-rata tal-qagħad fiż-żona euro hija ta' 12% għax-xahar ta' frar. Dan prattikament juri element ta' stabilità meta mqabbel ma' Jannar li għadha. Ir-rata tal-qagħad fl-Unjoni Ewropea b'mod sħiħ telet minn 10.8% għal 10.9%. Tamniet li r-rata tal-qagħad fiż-żewġ żoni wkoll irreġistrat żieda meta komparata ma' frar tas-sena l-oħra. Dawn id-dettalji ħarġu minn informazzjoni u statistika li ħarġet mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat. Jekk dawn il-perċentwali jiġu tradotti allura f'numru, naraw li l-Eurostat tistma li iktar minn 26 miljun raġel u mara jinsabu mingħajr impjieg. Iktar minn 19 miljun minnhom jinsabu fiż-żona euro. Dan jfisser żieda ta' 76,000 fis-27 membru u 33,000 fiż-żona euro meta wieħed jikkompara dawn iċ-ċifri max-xahar li għadda. Forsi l-aktar referenza inkwetanti hija l-fatt li kien hemm żieda tal-fuq minn 1,800,000 ruħ fis-27 stat membru u ftit inqas fiż-żona euro meta wieħed jikkompara dawn ir-rati mas-sena li għaddiet. Fost il-pajjiżi bl-inqas rati ta' qagħad insibu l-Awstrija b'4.8%, il-Ġermanja b'5.4%, il-Lussemburgu b'5.5% u l-Olanda b'6.2%. Fost l-ogħla ċifri insibu l-Greċja li sa' Diċembru kellha rata ta' 26.4%, Spanja 26.3% u il-Portugal 17.5%. Jekk qed janalizza dak li ġie pubblikat għal din is-sena ma' dak li kien hemm is-sena li għaddiet, il-rata żdiedet f'19 il-pajjiż membru fil-waqt illi niżlet f'8 pajjiżi. L-ikbar żidiet kienu fil-Greċja fejn minn 21.4% f'Diċembru tal-2011 telat għal 26.4% f'Diċembru tal-2012. F'ċipru din ir-rata żdiedet minn 10.2% għal 14%, waqt li fil-Portugal żdiedet minn 14.8% għal 17.5% u fl-Spanja minn 23.9% għal 26.3%. L-ikbar tnaqqis kien osservat fil-Latvija fejn minn 15.6% niżel għal 14.3% fuq sena. Fl-Estonja minn 10.8% niżel għal 9.9% u jekk wieħed jiftakar ftit minn xiex kienet għaddejja l-Irlanda ftit ta' snin ilu u koll intlaqtet mill-last kriżi ekonomika u finanzjarja, jirriżulta illi din is-sena hija reġistrat tnaqqis fir-rata tal-qagħad minn 15.1% għal 14.2%. Jekk qed ħares lejn il-natura tan-nies jekk humiex irġiel jew nisa biex u naraw kif imbidel iċ-ċifri ta' nies qiegħda, naraw li bejn frar tal-2012 u frar tal-2013 il-rata ta' irġiel qiegħda kibret minn 10.7% għal 11.9% fiż-żona euro u minn 10.1% għal 10.9% fis-27 pajjiż membru. Il-rata tal-qagħad fost in-nisa żdiedet minn 11.2% għal 12% fiż-żona euro u minn 10.3% għal 10.9% fil-27 membru ta' l-Unjoni Ewropea. L-ammont ta' qiegħda żgħażagħ huwa ta' 5.6 miljun żgħażugħ taħt il-25 sena li jinsabu bla impjieg 3.5 miljun minnhom fil-pajjiżi taż-żona euro. Komparat ma' frar tas-sena l-oħra, il-qagħad fost iż-żgħażagħ żdied b'196,000 fil-membri tal-Unjoni Ewropea u 188,000 fil-żona euro. Fil-frar tal-2013 il-qatt kien fost iż-żgħażagħ ta' 23.5% komparat ma' 22.5% fil-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Fil-frar l-inqas rati ta' qatt kienu reġistrati fil-Ġermanja fejn kienet 7.7%, fl-Awstrija 8.9% u fl-Olanda 10.4%. L-olarati għaż-żgħażagħ kienu fil-Greċja fejn hemm 58.4%, Spanja 55.7%, il-Portugal 38.9% u l-Italja 37.8%. Rati li ovvjament iġaluk taħseb dwar dak li jkun għaddej f'dawn il-pajjiżi. F'pajjiż minn dawn fil-fatt il-Portugal kien hemm deċiżjoni importanti fil-fatt il-Kummissjoni Ewropea laqgħet il-deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali Portugiż fuq il-baġit tal-Istat għas-sena 2013. Il-Gvern Portugiż minħati jew ikkonferma l-impenn għal programm ta' aġġustament, inkluż il-miri fiskali tiegħu u l-kalendarju marbut magħhom. Kull tbejjid mill-għanijiet ta' programm jew il-tabdil sħiħ mill-ġdid tagħhom ikun ifisser il-bidu ta' negozjati u jkun qiegħed jinneutralizza l-isforzi li diġà saru u inkisbew miċ-ċittadini Portugiżi. U apparti minn hekk jista' jwassal biex ikun hemm telf ta' fiduċja tal-investituri li bil-mod il-mod qed terġa' tirritorna fil-Portugal u jtawwal id-diffikultajiet mill-aġġustament. Il-Kummissjoni għalhekk qed tittama li l-Gvern Portugiż jidentifika malajr il-miżuri meħtieġa biex jedda tal-baġit 2013 b'mod li rispetta l-mira fiskali rivedut kif mitlub mill-Gvern Portugiż u appoġġjati mit-Trojka fir-riviżjoni numru 7 tal-programm. L-implementazzjoni u hija determinata li tissokta l-programma x'toffri l-aħjar mod biex terġa' tkabbar ekonomikament b'mod sostenibbli u biex jitiebu l-opportunitajiet ta' impjiegi fil-Portugal. Fl-istess ħin hija prekondizzjoni għal deċiżjoni dwar it-titwil tal-maturitajiet tal-assistenza finanzjarja lil Portugal li tiffaċilita r-ritorn tal-Portugal għas-swieq finanzjarji u ksib tal-għanijiet tal-programm. Il-Kommissjoni qiegħda tappoġġja li tali deċiżjonijiet jittieħdu malajr. Intant il-Kummissjoni se tkompli taħdem mod kostruttiv ma' l-awtoritajiet Portugiżi fil-parametri miftema biex daffu l-konsegwenzi soċjali tal-kriżi. Il-Kummissjoni tenniet li konsens qawwi madwar il-programm se jikkontribwixxi għall-implementazzjoni b'suċċess tagħha. Dan rigward huwa essenzjali li l-Portugal u l-istituzzjonijiet politiċi ewlenin ikunu maquda fl-appoġġ tagħhom. U dak li huwa li qed jiġi fl-ekonomija jidher illi b'xi mod affettwa wkoll ir-rwol tal-Unjoni Ewropea bħala kontributur ta' għajnuna fil-pajjiżi li huma qegħdin jiżviluppaw. Fil-fatt statistika li ħarġet mill-Organizzazzjoni għal Kooperazzjoni u Żvilupp Ekonomiku l-OECD tikkonferma li fl-2012 il-pajjiżi li formaw l-Unjoni Ewropea kienu il-pajjiżi li għamlu l-akbar donazzjonijiet lill-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw li huma fil-bżonn. Fil-fatt b'kollox dawn ipprovdew għal aktar minn nofs id-donazzjonijiet li għaw taħt l-Official Development Assistance. Però kif għedna kriżi ekonomika u limitazzjonijiet li qed iħalli fuq il-baġit ta' ta' pajjiżi waslet biex ikun hemm tnaqqis globali li laħħaq madwar 8 miljuni meta kkomparat mal-2011. L-għajnuna kollettiva li tipprovdi l-Unjoni Ewropea niżlet minn 56.2 biljun euro għal 55.1 biljuni. Dan huwa tnaqqis ta' 0.45%, anzi minn 0.45% għal 0.43% ta' dħul nazzjonali gross tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Erba pajjiżi żidu l-għajnuna tagħhom, seba' żammew l-istess livell waqt li 16 il-pajjiż naqsu l-għajnuna tiegħhom. Il-Kummissarju għall-Iżvilupp Andri Piebalgs qal li jispjaċih li kien hemm xi tnaqqis minn xi pajjiżi membri. Madankollu rjafferma li l-Unjoni Ewropea tibqa' fuq quddiem floti ta' għajnuna. Madankollu fadal xi jsir biex jintlaħaq lan neċessarju li b'mod kollettiv l-Unjoni Ewropea tikkontribwixxi 0.7% ta' dħul nazzjonali gross tagħha għal skopijiet ta' żvilupp. Waqt li apprezza li numru ta' pajjiżi jinsabu għaddejjin minn sitwazzjonijiet drammatiċi minħabba kriżi ekonomika, xorta waħda li tunsibu mod kif nilqu l-commitments tagħna tenna. Fl-istess waqt huwa kompla dan juri u jikkonferma li anke f'momenti ta' kriżi l-Ewropej qed juru li s-solidarjetà hija integrata fil-kultura tagħhom. tantu hekk li anka fil-Eurobarometer sar f'Ottubru li għadda jixet li anka f'mument ta' kriżi 85% Ewropej jħossu li pajjiżhom għandu jkompli jgħin pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. Huwa għamel sejħa il-membri kollha biex jirdupjaw l-isforzi tagħhom. Il-Kunsill Ewropew ikkonferma fi frar li għadda li l-prijorità ewlenija l-istati membri rispettaw dak li kien inqabel dwaru mod formali biex l-għajuna tkun ta' 0.7%. Madanakollu jekk wieħed jara l-budget Ewropew kif maqbul u approvat mill-mexxija tal-gvernijiet għas-snin 2014-2020 isib li l-ammont huwa taftit inqas minn 59 biljun li huwa inqas minn 70 biljun propost. Apparti minn hekk il-Kunsill qabel ukoll l-European Development Fund jinżel minn 30.3 biljun kif propost mill-Kummissjoni għal 27 biljun. Kollox l-istati membri żdiedu, anzi 11 il-pajjiż membru żied dan il-fond tagħhom nominalment f'total ta' 966 miljun fil-waqt li t-tnaqqis fis 16 il-pajjiż li ieħor ammonta għal 3.2 biljuni. Il-proporzjon bejn dak li huwa donazzjoni għall-iżvilupp u l-prodott anzi l-income gross nazzjonali żdied f'erba' membri. Erba membri ta' l-Unjoni Ewropea jaqbżu il-perċentwal ta' 0.7% li huma Danimarka, Lussemburgu, l-Iżvezja u l-Olanda. Bid-Danimarka u l-Iżvezja fil-fatt jilħu 1%. Il-Lussemburgu jkser ikun laħaq dan fl-aħħar tas-sena li għaddiet u minkejla fadal fil-livell tagħhom ta' 0.56% l-Renju Unit ikkonferma li tintlaħaq il-mira ta' 0.7% lejn l-aħħar ta' din is-sena. Huwa intenn li biex l-Unjoni Ewropea b'mod kollettiv tilħaq lan tagħha li 0.7% tal-income gross nazzjonali ikun intlaħaq sal-2015 jeħtieġ li kważi jirdoppja dawn id-donazzjonijiet u jeħtieġ sforz sostanzjali ħafna mill-istati membri. L-Unjoni Ewropea qiegħda tgħid li anka hi minnaħa tagħha ser tkun tuża riżorsi proprja tal-Bank Ewropew biex jappoġġja l-progress lejn il l-wasla ta' din il-mira kollettiva. Naddu għall-aħbar oħra, għalkemm il-proporzjon ta' riċerkaturi femminili fl-Ewropa qiegħed jiżdied, għadha tippersisti rappreżentanza baxxa ta' nisa fid-disċiplini u l-karriri xjentifiċi. Dan hu messaġġ li tal-aħħar edizzjoni tax-She Figures li ppubblikat il-Kummissjoni Ewropea. In-nisa jirrappreżentaw 33% biss tar-riċerkaturi Ewropej, 20% tal-professuri fl-ogħla grad u 15.5% tal-kapijiet tal-istituzzjonijiet fis-settur tal-edukazzjoni ogħla. Mariga Ganquin, Kummissarju Ewropea Riċerka u l-Innovazzjoni u x-Xjenza qalet li minkejja xi progress fis-snin reċenti n-nisa għadhom minoranza fir-riċerka u xkiel inviżibbli qiegħed iwaqqaf b'mod partikolari lin-nisa milli jieħu l-ogħla pożizzjonijiet. Din inġustizzja serja u ħela skandaluża ta' talent. Il-Kummissjoni affukata biex tħeġġeġ l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-programmi ta' riċerka tagħha. U biex taħdem ħalli tbiddel kultura istituzzjonali li għandha eruq fondi. Skont ir-rapporti preżentati llum, iktar kmieni u qed nitkellmu dwaru llum, in-nisa jirrappreżentaw madwar 40% tar-riċerkaturi kollha fis-settur tal-edukazzjoni ogħla, 40% fis-settur tal-gvern u 13% fis-settur tal-intrappriża. Fil-waqt li fis-setturi kollha n-numru tagħhom kien qiegħed jikber b'rata aktar maġna minn dik tal-kollegi maskili tagħhom, jiġifieri kien hemm żieda ta' 5.1% kull sena komparat ma' 3.3% l-irġiel, ir-riċerkaturi nisa għadhom jissiltu biex jilqu pożizzjonijiet fejn jittieħdu t-tirriżjonijiet kif bħala medja biss mara waħda l kull żewġ tirġiel fuq bordi ċjentifiċi u ta' ġestjoni fl-Unjoni Ewropea. L-istess statistika turi li fl-2010 l-proporzjon ta' studenti femminili u gradwati ta' 55% u 59% jaqbeż dak tal-studenti maskili. Ma kien hemm iktar studenti u gradwati PhD irġiel milli nisa, 49% l-irġiel u 46% n-nisa. Barra minn hekk meta jiġu biex jimxu l qoddim fil-karriera akademika, n-nisa jirrappreżentaw 44% tal-riċerkaturi li jkollhom PhD fl-ewwel grad ta' karriera akademika. 20% biss tal-riċerkaturi fl-ogħla grad ta' karriera akademika. Ir-rappreżentanza baxxa tan-nisa hija aktar evidenti fost bħax-xjenza u l-inġinerija. Il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi għadha mill-prijoritajiet ewlenin stabilita mill-Kummissjoni għall-Kiżma taż-żona Ewropea tar-Riċerka. Il-Kummissjoni talbet l-Istati membri ineħħu l-ostakli għar-reklutaġġ, retenzjoni u l-progress fil-karriera riċerkaturi femminili u għandha wkoll lan li tindirizza l-iżbilanċi bejn is-sessi fejn jirrigwarda it-teħid tad-deċiżjonijiet. She Figures 2012 hija r-raba pubblikazzjoni ta' setta ulini tal-indikaturi li huma essenzjali biex tiġi mufhuma s-sitwazzjoni tan-nisa fix-xjenza u fir-riċerka. Biżmien il-lista ta' indikaturi evolviet biex tiddeskrivi l-parteċipazzjoni tan-nisa fil-livelli kollha u fid-dixxiplini xjentifiċi kollha, mill-edukazzjoni terzjarja sas-suq tax-xogħol. Inkluż il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, mhux biss fis-27 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea, iżda wkoll fil-Kroazja, dik li dalwaqt tidħol fl-Unjoni Ewropea, dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, l-Iżlanda, Iżrael, in-Norveġja, l-Iżvizzera u t-Turkija. Ix-xifigers u prodott tal-Kummissjoni Ewropea f'kooperazzjoni ma' korrispondenti tal-istatistika tal-grupp ta' Helsinki dwar in-nisa fix-xjenza. Il-Kummissjoni Ewropea nidiet it-tieni sejħa l-proposti taħt il-programm NER 300. Dan il-programm ta' finanzjament ewlieni jippromovi d-dimostrazzjoni kummerċjali ta' qbid ta' karbonju ambjentali b'mod sigur u l-ħżin ġeoloġiku tiegħu u teknoloġiji innovattivi ta' enerġija rinnovabbli, u strumenti ewlieni għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u l-ħeġġiet kabbir ekoloġiku u l-impjiegi fis-settur tal-enerġija. Il-Kummissarju għall-Azzjoni Klimatika, Connie Hedegaard, qalet li permezz dawn il-proposti l-Unjoni Ewropea qed tkompli l-appoġġ qawwi tagħha għan-negozji Ewropej li qed jiżviluppaw it-teknoloġiji meħtieġa biex jindirizzaw il-bidla fil-klima. It-tweġiba qawwija l-ewwel sejħa wara li n-negozji tal-Unjoni Ewropea għandhom l-arfien tal-ambizzjoni li twassal għal tranzizzjoni baxxa ta' karbonju. Dan it-tieni round offerti kollha ta' CCS u teknoloġiji innovattivi ta' enerġija rinnovabbli jipprovdi ċans ġdid ta' applikazzjoni għall-finanzjament, inklużi dawk li ma kinux motija fondi fir-round ta' qabel. Hija stenniet li tittama li jkun hemm firxa sħiħa ta' ftit karbonju fil-proġetti li jkunu operattivi sal-2018. L-istati membri għandhom 3 xhur biex jiġbru l-proposti għall-finanzjament minn kumpaniji interessati u jissottomettuhom lill-Bank Ewropew tal-Investiment. Ta' min jgħid li n-NER 300 hija finanzjata mill-bejħ ta' 300 miljun kwota mir-riserva l-parteċipanti ġodda tas-sistema tal-Unjoni Ewropea għall-iskambju tal-emissjonijiet. Huwa programm kbir tal-Unjoni Ewropea fejn jara investiment fi proġetti biex ikun hemm użu baxx ta' karbonju u rinnovabbli ta' dimostrazzjoni tal-enerġija, u implementat mill-Kummissjoni Ewropea bl-appoġġ tal-investiment tal-Bank għall-Investiment Ewropew. Taħt l-ewwel sejħa għal aktar minn 1.2 biljun euro finanzjament ingħata lil 23 proġett rinnovabbli innovattivi tal-enerġija fl-istat membri fis-16 istat membru, inkluż pajjiżi li bħalissa huma f'diffikultà fiskali u ekonomika. Il-finanzjament se jiġġenera biex ngħidu hekk 2 biljun euro ta' investiment privat ulterjuri u għandatejn biex iżżid eluf ta' impjiegi fl-Unjoni Ewropea. It-tieni sejħa l-proposti se jiġi finanzjat bit-tħur miksub mal-beħ tal-bqija tal-100 miljun fell-allowances tal-fondi tal-NER 300 u li ma jintużax mill-ewwel sejħa. L-ammont eżatt ta' fondi disponibli se jiddependi fuq il-prezz tal-karbonju fil-ħin tal-beħ. U fl-aħħar nett bejn 11 u 12 April niġurura fix-Tutna se jsir it-tieni edizzjoni ta' My Europe Short Film Festival. Dan il-festival organizzat mill-Europe Media Forum bil-kollaborazzjoni tal-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Dan l-avveniment ser ikun qed isir f'dawr l-Ewropa li tinsab f'254 triq San Paul, il-Belt Valletta. Fil-ftit ħin li fadlilna xtaqt li waslilkom numru ta' informazzjoni tarif biex ngħidu hekk dwar dawk l-organizzazzjonijiet li sikwit nisimgħu f'dawn l-aħbarijiet kif tafu, jew inkella kif ser tisimgħu, bis-saħħa ta' trattat ta' Lisbona hemm qatt ta' bidliet rigward min jippresjedi laqat li jiffurmaw parti mis-sistemi tal-Unjoni Ewropea. U li ser nipprovdu f'dejn il-ftit minuti li fadal hija deskrizzjoni biex jgħinu jispjegaw min jagħmel xiex. Ta' sikwiet nisimgħu bil-Eurogroup. Il-Eurogroup huwa ippreseduut minn xi ħadd b'mod permanenti bħalissa Jeroen Dijsselbloem. Il-Eurogroup huwa il-forum prinċipali għall-ġestjoni taż-żona tal-Munita Unika Ewropea. Huwa korp informali jiġi flimkien il-Ministru tal-Finanzi tal-pajjiżi li l-munita tagħhom hija l-euro. Il-Viċi President tal-Kummissjoni għall-Affarijiet Ekonomiċi Monetarji kif ukoll il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew ukoll jipparteċipaw fil-laqgħa tal-Eurogroup. il-Eurogroup normalment jissoddisfa jiltaqa mill-inqas darba fix-xahar u normalment ikun fil-jum qabel l-ECOFIN li ħanitkellmu dwar minn ftit ieħor biex jiddiskuti kwistjonijiet partikolari għall-euro u ma jistgħu wkoll jitolbu laqgħat addizzjonali meta meħtieġ. Il-grupp kif għedna għandu president permanenti bħalissa li huwa l-Ministru tal-Finanzi Olandiż Jeroen Dijsselbloem li ħal pożizzjoni f'Jannar tal-2013 minn Jean-Claude Juncker tal-Lussemburgu. Ta' min jgħid il-pajjiż li jkoll preżenza tal-Kunsill tal-Ministri jattendi l-Eurogroup bħala delegazzjoni nazzjonali. L-ECOFIN minnaħa l-oħra bħala president ikollu preżidenza li rotatriċi biex ngħidu hekk li tkun tirrifletti l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Bħalissa jiġifieri hemm il-Ministru tal-Finanzi Irlandiż għaliex l-Irlanda għandha l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. F'ECOFIN li jallaqa l-affarijiet ekonomiċi finanzjari u laqa tal-ekonomija u li għalija jattendu il-Ministri tal-Finanzi ta' 27 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea. Meta l-kwistjonijiet ikunu baġitarju fejn il-Ministru mhux l-istess persuna, allura jattendi wkoll il-Ministri tal-Baġit. Dawn jiltaqgħu darba fix-xahar fi Brussell biex jiddiskutu politika ekonomika u l-politika baġitarja. Jirċivu rapport tal-laqgħa tal-Eurogroup li jsir qabel l-ECOFIN u tikkonsidra kwalunkwe kwistjoni leġislattiva jew oħra li joħorġu mid-Eurogroup li jistgħu jeħtieġu deċiżjoni mis-27 stat membru. Il-Ministru tal-Finanzi tal-pajjiż li jkollu l-ECOFIN u kollu siġiet tal-Presidenza jibqa ikun qiegħed jippresjedi dawn il-laqgħat u kif għedna bħalissa il-Presidenza hija f'idejn l-Irlanda u l-President huwa l-Ministru tal-Finanzi Irlandiż Michael Noonan. Il-Kunsill Ewropew il-President tiegħu huwa pożizzjoni permanenti u fil-mument hija immexxi minn Herman Van Rompuy. Il-Kunsill Ewropew huwa magħżul minn anzi magħmul minn kapijiet tal-istat jew il-kapijiet tal-gvern ta' 27 stat membru tal-Unjoni Ewropea. U għalih jattendu wkoll il-Kunsill għal dawn il-laqgħat il-President Herman Van Rompuy, il-President tal-Kummissjoni Ewropea José Manuel Barroso, il-Rappreżentanta Għolja Catherine Ashton tuħusem fil-ħidma tiegħu u l-Parlament Ewropew bil-mezz tal-President tiegħu Martin Schulz indirizza din il-laqgħa. Il-mexxej Ewropej jiltaqgħu b'mod informali, anzi b'mod formali mill-Kunsill Ewropew erba' darbiet fis-sena u jistgħu wkoll jitolbu laqgħat addizzjonali meta meħtieġ. U dawn il-laqgħat il-mexxej Ewropej jiddefinixxu direzzjoni politika ġenerali u l-prioritajiet ta' l-Unjoni Ewropea. Nittama li sibtu dik l-informazzjoni interessanti, ġejna fit-tmiem din l-edizzjoni tal-programm il-Balomba għallum nagħmel appuntament għal magħkom għal bħallum tmien tiem sa dan it-tant Jasmine Saliba isemmilkom.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.